Am vorbit despre creștinul și legea și am ajuns la al doilea sens al termenului. Am spus că Pavel vorbește despre, folosește sintagma sub lege și sub har. O poți gândi din punct de vedere istoric până la Hristos, după Hristos, dar cred că este mai corect din punct de vedere biblic să o gândești așa cum o ai. Poți muta crucea până înainte de întemeierea lumii, harul și legea rămân îngemânate împreună, instrumentele lui Dumnezeu. Sensul al treilea îl atingi când vii la un text ca 1 Corinteni 15:56. Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Păcatul, dragii mei, cu P mare personificat, este dușmanul lui Dumnezeu, vrășmașul lui Dumnezeu. Este Lucifer și toți îngerii lui. Reprezintă o împărăție și când vorbesc despre păcat, la așa ceva mă gândesc. Acum este foarte interesant când mi se spune puterea păcatului, puterea lui Satan împotriva mea este însăși legea lui Dumnezeu. Ce vrea să spună el? Ascultați-l pe Pavel din nou în Roman capitolul 7. Nu știți, fraților, căci vorbesc unor oameni care cunosc legea. Că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată, și acum urmează o analogie prin care îmi explică lucrul acesta, este o analogie de aici de jos pe care o mută apoi în spațiul de sus, în spațiul spiritual. Femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește în el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Deci, dacă când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, ea se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Acum aici lucrurile sunt simple. Este o femeie, un bărbat și ea rupe o relație cu acel bărbat și se mărită cu un alt bărbat. Observați, este o persoană, o femeie între doi bărbați. Și spune, nu, nimeni nu poate lega două legături deodată, dacă legea a consfințit-o pe una, dacă legea nu o dezleagă, cealaltă este păcătoasă și condamnată de Dumnezeu, indiferent din ce motiv o legi. Dacă legea n-a dezlegat relația asta, pe cealaltă nu o poți lega. Dar Pavel folosește analogia doar ca să ne mute într-un cu totul alt plan. Am legea lui Dumnezeu, îl am pe om de data acesta, eu sunt femeia, mireasa lui Hristos sau soția lui Dumnezeu, ăsta sunt termeni în care vorbește Scriptura, eu sunt acolo în mijloc și sunt doi bărbați între care mă aflu, Dumnezeu pe de o parte și Satan pe de altă parte. În clipa în care eu am călcat porunca lui Dumnezeu, dând dreptate lui Satan, eu sunt un prea curvar. Am comis un act de infidelitate față de Dumnezeu, care rupe relația dintre mine și Dumnezeu. De ce? Pentru că legea a spus, plata păcatului este moartea. Observați, eu sunt legat de Satan, aș putea să spun, sunt soția bărbatului meu și bărbatul meu este cel rău. Deci omul sau omenirea a intrat sub puterea, sub stăpânirea Satanei, a intrat în spațiul morții. În spațiul morții. Deci legea consfințește această relație. Puterea păcatului, puterea lui Satan asupra mea este însăși legea lui Dumnezeu. Wow, ce aliat înfricoșător împotriva mea. Însăși legea lui Dumnezeu. Pentru că legea lui Dumnezeu a decretat plata păcatului este moartea. El merge la Dumnezeu și îi spune, tu ai spus că el este al meu. Și Dumnezeu nu poate spune, nu-i adevărat, Dumnezeu spune ial. Puterea păcatului asupra mea este însăși legea. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia, mă întorc înapoi. În schema mea, altul nu poate fi decât Dumnezeu. Unul este Satana, celălalt este Dumnezeu. Acum mi se spune, legea consfințește din pricina păcatului relația mea cu Satan și eu nu pot rupe. Numai dacă moare Satan, sunt eu liber. Oare am o problemă. El este o ființă veșnică, el nu moare. Și atunci eu practic sunt condamnat pentru eternitate. Dacă moartea mă găsește legat de cel rău, veșnicia mi-o petrec cu cel rău. Nu știu dacă m-ați auzit. Dacă moartea mă găsește legat de cel rău, veșnicia mi-o petrec cu cel rău. De unde știu lucrul acesta? O, Vechiul Testament mi-l explică pe îndelete în cartea Numeri. Când toți cei despre care Dumnezeu a zis pe mine însumi jur că nu vor intra în țară, de 10 ori m-au ispitit până acum. S-a terminat. Toți aceștia mor cu păcatele pe ei. Moise spune să nu le ții în socoteală darul, să nu le primești darul. Cum adică? Vii cu jertfa la altar și Dumnezeu? Da, jertfa nu mai este validă pentru că Dumnezeu a tăiat funia. Nu mai există nici o posibilitate de rezolvare a problemei. Oamenii mor cu păcatele pe ei, ăsta este păcatul cu voia. Și cei care îi înmormântează 7 zile trebuie să tot spele ca să rezolve problema. Nu speli păcatul cu apă de pe mână, dar înveți o lecție. Când te atingi de domeniul păcatului, păcatul spurcă, păcatul murdărește, păcatul face ceva pentru tine, ce numai Dumnezeu poate rezolva. Ei, legea a consfințit această relație. Acum, soluția o ai în versetul următor, din capitolul 4, din capitolul 7, versetul 4. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică al celui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în univers? Pe de o parte, trebuie să judec din punct de vedere istoric lucrurile. Când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să devină mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, El a luat asupra Lui toate păcatele omenirii, trecute, prezente și viitoare. Potențial le-a plătit pe toate. Odată păcatul plătit, de drept, eu am murit față de păcat. De ce? Pentru că Hristos a murit de-a binelea în locul meu. Eu am fost botezat în moartea Lui, moartea Lui mi-a fost transferată mie, atribuită mie și eu sunt socotit de legea lui Dumnezeu, mort, 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 mort de-a binelea. Ce spune legea lui Dumnezeu? Că moartea rupe relația de căsătorie. De aceea când vin la altar tinerii zic, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Ce spun ei la altar? O vedea cum o fi? Nu. Dumnezeu a decretat că legea rămâne în vigoare, relația nu poate fi ruptă decât prin moarte. De aceea Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Acum când eu pot fi socotit mort de către lege, se întâmplă o minune. Relația mea cu Satana se rupe, sunt liber de această relație. Mai este ceva. Eu n-am murit doar împreună cu Hristos, ci am și înviat împreună cu El. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, este născută din nou, din Duh, sau din apă și din Duh, sau din Dumnezeu, sau de sus, să folosesc terminologia din Ioan. Fiind o făptură nouă, Hristos mă poate lua ca soție fără să-și calce propria lui lege din Deuteronom 24. Nu uitați, noi toți am fost creați după chipul lui Dumnezeu, nu după chipul lui Satan. Noi toți aparținem lui Dumnezeu, noi toți ar trebui să fim cu Dumnezeu. Iadul n-a fost creat pe om, pentru om. Domnul Iisus spune în Matei 25, duceți-vă în focul cel veșnic, pregătit pentru diavolul și îngerii lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te-a creat pentru sine, te-a creat pentru cer, te-a creat pentru iad. Dar n-a făcut din tine un pușcăriaș, îți dă dreptul să alegi între viață și moarte. Deci foarte mulți dintre noi vor merge în iad. Dacă nu-și rezolvă problema cât trăiesc în trup cu Hristos, dacă nu lasă pe Hristos să ia păcatele lui asupra sa și să plătească pentru păcatele lui. Deci în felul acesta se rezolvă puterea legii asupra noastră sau puterea păcatului asupra noastră care este legea. Dragii mei, legea nu poate fi fentată, legea poate fi doar împlinită. Și Hristos, ca substitut în locul nostru al tuturor, a împlinit legea, a murit ca să rupă relația noastră cu Satana, să ne transfere, să ne împrumute moartea lui, ca noi să putem de drept să ne liberăm de această relație. Dacă mă întorc înapoi la textul din versetul 4, spune tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, De ce spune trupul lui Hristos? Pentru că este o nevoie de o moarte fizică, de o moarte de-a binelea, de o moarte în trup. Eu n-am păcătuit în duhul meu, am păcătuit în trupul meu. Trupul meu este atins de păcat. Și atunci moartea lui Hristos trebuia să fie întru prin trupul lui Hristos. Voi ați murit în ce privește legea, adică legea nu mai are ceva ce acuza în voi, pentru că este împlinită, satisfăcută, moartea a survenit, ca să fiți ai altuia, adică celui ce a înviat din morți, și asta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. Sensul următor, sensul al treilea, Roman capitolul 10, versetul 4, căci Hristos este sfârșitul, telosul sau împlinirea legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Din nou, dacă nu sunt atent, pot strica sensul termenului. Hristos este sfârșitul legii, aș putea trage din nou linia aceea istorică și aș putea spune întruparea și moartea lui Hristos pune capăt legii, este sfârșitul legii, eu nu mai am nimic cu legea. Dar tocmai asta mi-a spus Pavel, atenție, prin credință noi nu sfințăm legea, ce-o întărim și noi putem intra sub lege. Și atunci ce să însemne? Hristos este sfârșitul sau împlinirea legii, pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Pentru asta îmi pare rău că trebuie să vă trimit la cele două volume despre evrei sau comentariul cărții pe evrei, pentru că roman nu poate fi separat de evrei și evrei de roman, dacă vreți să pricepeți vorbirea lui Pavel, mai ales în acest al treilea sens cu privire la lege, în epistola către evrei aveți răspunsul. În Evrei capitolul 7, de la 11 la 12, se vorbește despre un alt preot. Să știți că Nadab și Abihu, când au intrat în Sfânta Sfintelor, au fost arși de vii ca să priceapă tot Israelul că unul singur intră în prezența lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu, nu trei, nu șapte. Mai târziu, când se răscoală Core, Datam și Abiram, sunt arși de vii cu cei 250 din Israel, acolo în fața altarului, ca să știe că nu Moise a inventat marea preoție. Dacă lucrurile astea le-am făcut de la mine, ei vor mori de o moarte bună. Dar dacă Domnul mi-a poruncit să fac, veți vedea cine ați mai văzut. Se despică pământul și înghite tot ce au, Datam și Abiram, cu cortul, cu neveste și cu prunci și cu averile, tot le înghite. O mormântare de 5 secunde, pum, pum, a terminat cu ei. Pentru că Dumnezeu nu negociază funcția marelui preot. Asta ar fi însemnat să aducă o confuzie totală asupra a ceea ce urma să vină, asupra lui Hristos. De ce este vorba de un preot aronic și de un preot melchisedechian? Și în capitolul 5 la 8 din Evrei, asta este tema principală, un mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Dar, ca să vă duc o analogie, aș veni în guvernul unei țări. Cel care formează guvernul este primul ministru. Primul ministru ar fi echivalentul marelui preot. Când schimb primul ministru, cade în mod automat guvernul și trebuie schimbat întregul guvern. Deci cele două merg împreună. Aici legea nu e o serie de porunci oarecare, ci sunt poruncile care circumscriu cadrul apropierii omului de Dumnezeu, în care marele preot este garantul legământului. Când ai schimbat preotul, trebuie să schimbi legământul. Legământul fiind întregul cadru cu toate poruncile date care reglementează apropierea omului de Dumnezeu. Aș vrea să intrăm în păpucii autorului cărții Evrei. Eu cred că e Pavel, alții cred că o fi altcineva, e treaba lor. Nici nu contează foarte mult asta, dar undeva înainte de anul 70, acest om scrie bisericilor evreilor și se uită înapoi la istorie și ca un bun evreu, când trece prin Hristos înapoi în Vechiul Testament, el se lovește, cronologic vorbind, de câteva profeții. În primul rând, cel mai aproape de el este profeția lui Zaharia, în care preoția și împărăția sunt adunate în mod curios la oaltă, pentru că Ozia a plătit scump când a vrut să le pună la oaltă. Dumnezeu le-a separat, omul nu le poate pune la oaltă. Dar pe urmă se duce un pic mai în urmă, în anul, asta a fost prin anul 500, prin anul 1000 este David și David, toată lumea știa că este proroc. Și David, prin psalmii lui profetici, a vorbit despre Mesia, despre Hristos. În psalmul 110 se spune, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Și omul este buimac, pentru că face următorul pas înapoi în istorie, în jurul lui 1500, este Moise, Levi, cu tot tacâmul preoției, legământului, cu toate cele. Și autorul pune o întrebare simplă. De ce n-a zis tu ești preot în viac după rânduiala lui Aron? Ce se întâmplă cu toată preoția aronică? De ce sare peste preoția aronică înapoi cu încă 500 de ani în vremea lui Avram la un personaj ciudat și șters pe nume Melchisedec? Pentru că era o vorbire profetică, el nu pune sub semnul întrebării afirmația, el încearcă doar să o înțeleagă. Dragii mei, consecințele acestei meditații sunt extraordinare, unice în toată Scriptura, în tot Noul Testament. Și de aceea Cartea Evrei este a doua pe care aș alege din Noul Testament, pe lângă Romani, dacă e să înțeleg căile Domnului. Dați-mi voie să citesc. Dacă desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea. Acum trebuie să mă opresc să lămuresc cel puțin doi termeni. Desăvârșirea. Ce-o fi desăvârșirea? Dragii mei, pentru că eu am fost creat după chipul lui Dumnezeu, în momentul în care omul a fost alungat din Eden și relația s-a rupt, în mine a rămas un gol în forma de Dumnezeu. Ascultați-l pe Sfântul Augustin. Sufletele noastre sunt din tine și nu se vor odihni decât în tine, până când nu mă întorc acasă, nu intru în Sfânta Sfintelor, nu mă ia tata în brațe, până atunci ceva rămâne nerezolvat în mine. Știți povestea lui Absalom? Sora lui este necinstită de unul din frații lui și el îl omoară, David îl alungă, 2 ani de zile stă prin, la un moment nu mai poate. Și se întoarce înapoi, dar David îi spune să nu-mi vadă fața. Și să-și așteaptă și nu poate Absalom. Și la un moment dat îl cheamă pe generalul lui David și el nu vine și aprinde tot lanul de grâu și îi spune: hei, de ce mi-ai aprins? Te-am chemat și n-ai venit la mine. Du-te la tatăl meu și spune-i, ori mă omoară, ori mă primește acasă. Eu așa nu mai pot să stau. Când în sfârșit intră în sala tronului și îl vede David, știți ce spune Scriptura? Au căzut unul pe grumazul celuilalt, au început să plângă. În sfârșit, am ajuns acasă. Dragii mei, asta este nedesăvârșirea care ne macină, indiferent cu ce vrei să o umbli. Femeia samariteancă a crezut că își umple golul schimbând bărbat după bărbat. N-am bărbat. Adevărat ai greit, 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai nu-i bărbatul tău. Și femeia pleacă capul, zice, ești proroc, adică ai dreptate și recunoaște păcatul. Indiferent cu ce ai vrea să umpli golul acesta, nu poți. Și acum autorul vine și spune, dacă desăvârșirea, dacă intrarea în prezența lui Dumnezeu, dacă venirea acasă, dacă reîntoarcerea în Eden ar fi fost posibilă cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, de ce era nevoie să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec, nu a lui Aron? Despre ce lege poate fi vorba care a fost dată sub preoția leviților? Dacă mă gândesc la decalog, când s-a dat decalogul, dragii mei, n-a fost cort, n-a fost preoție levitică, n-a fost levitic, nu? N-a fost. Deci trebuie să fie vorba despre altceva. Este vorba de toate poruncile care erau legate de vechiul legământ, de cadrul apropierii israelitului de Dumnezeu, cu limitările de rigoare. Venea la altar cu jertfa, marele preot intra în numele lui o dată pe an în prezența lui Dumnezeu, în fum și cu groază, o dată pe an. Asta nu este venit acasă, asta este oricine se apropie de cort să fie omorât cu pietre. În niciun caz, venirea lui Dumnezeu în tabără n-a însemnat întoarcerea acasă. Poporul se întreba când, cum vom avea acces direct la tata. Dar autorul întreabă, dacă tot sistemul levitical ar fi fost suficient să ne ducă în prezența lui Dumnezeu, acum Dumnezeu n-ar fi schimbat pe primul ministru. Dar odată schimbat primul ministru, cade tot guvernul, cade tot sistemul. Odată schimbată preoția, trebuie să aibă loc și o schimbare a legii. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se după rânduiala lui Melchisedec un preot pus prin legea unei, pus nu prin legea unei porunci omenești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare, prin învierea lui din morți care l-a dovedit desăvârșit pentru această funcție. Astfel, vă rog, notați cu grijă cuvintele. Astfel se desființează o poruncă mai dinainte din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și se pune în loc. Ce înseamnă se desființează și se pune altceva în loc? Înseamnă să iei un lucru, să-l pui deoparte și să iei altceva și să-l pui în loc. Cu alte cuvinte, noul legământ nu este un vechi legământ peticit. Vechiul legământ a fost desființat, pus deoparte și înlocuit cu un alt legământ. Și se...
Cum apostolul Pavel a înțeles așa de bine această chestiune prin contrastul ceilalți ucenici?
Nu degeaba, el n-a fost pescar, ci rabin. Și Dumnezeu folosește tot ce-i dai, dar... Textul continuă, se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. O să venim și la sfera de întrebări imediat. Când mă uit la schema dinaintea mea, am un cort ceresc. Moise a fost urcat pe munte după ce a fost dată legea și încheiat legământul și el a văzut ceva, a primit blueprint-ul, a primit schemele, tiparele cortului ceresc și a venit și le-a replicat pe pământ și el a pus în mișcare un cadru, un legământ care într-un fel asigura israelitului venirea înaintea lui Dumnezeu. În centrul acestui cadru era preotul, preotul funcționa în templu sau în cort și în jurul lui era o mulțime de legi rituale care defineau regulile venirii în prezența lui Dumnezeu. Nici n-a fost terminat cortul și Dumnezeu abia coborât în el când l-a chemat pe Moise din cortul întâlnirii și a spus: dacă cineva vrea să apropie de mine, să zică mulțumesc frumos, astea-s regulile după care trebuie să vină. Asta este legea dată pe vremea leviților. Dacă cineva a păcătuit, așa se rezolvă păcatul. Dacă cineva vrea să se rededice lui Dumnezeu, așa se aduce arderea de tot și jertfa de mâncare. Pentru toate erau rânduieli, preoții nu se puteau juca cu aceste lucruri, astea trebuiau respectate cu sfințenie. Toate împreună alcătuiesc un sistem unitar, indivizibil, cu marele preot aronic în centrul lui. Dragii mei, dacă ar fi vorba de o lucrare pe pământ, de Hristos nu-i nevoie. Sunt preoți care fac slujba în cortul pământesc. Deci, el n-a venit să îmbunătățească slujba preoților pământești în cortul pământesc. Era nevoie de o altă slujbă, într-un alt cort, într-un alt loc. Trebuia să ne întoarcem înapoi în ceruri ca să facă slujba respectivă. Și de aceea, când a venit Hristos, se schimbă întregul legământ și Dumnezeu, înainte de ruperea vechiului legământ, îl anunță pe cel nou în Ieremia, capitolul 31. Aș vrea să citim câteva texte și l-aș ruga pe Costel, are microfonul la îndemână, sau pe Daniel Boca, puteți împărți. Evrei, capitolul 8, primele 4 versete, vin și ne spun că Iisus nu intră în concurență cu Aron. Deci marele preot Melchisedechian nu vine pentru că Aron nu și-a făcut datoria, ci pentru că Aron nu putea să facă ceea ce trebuia făcut. Aron a venit doar până la o vreme de îndreptare, era un fel de intermezzo în planul lui Dumnezeu. Era ceva nedesăvârșit pentru o situație temporară care aștepta venirea lui Hristos. Evrei, capitolul 8, primele 4 versete.
Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care au fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege.
Deci dacă ar fi pe pământ, nici n-ar fi preot, Ce face Aron e suficient, e destul, Dumnezeu nu așteaptă mai mult. Dar ce face Aron nu poate rezolva problema. Și de aceea a trebuit să vină un alt preot, de un alt ordin, o altă rânduială, care să poată intra unde marele preot Aronic, cu toți descendenții lui, nu aveau acces. Evrei, capitolul 9, versetele 11 la 15. Uitați-vă o clipă la imaginea din fața voastră. Jos aveți cortul pământesc sau templul lui Solomon, făcut după schițele lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu. Sus aveți ceva ce nu ține de zidirea aceasta, un templu ceresc. Păcatele întregii omeniri se adunau înaintea lui Dumnezeu pentru că erau făcute împotriva lui Dumnezeu. Păcatele se adunau în cortul ceresc. Până n-a intrat păcatul în lume, n-a existat templu. Templul apare ca o necesitate, ca o magazie pentru păcate, ca o interfață între un om păcătos și un Dumnezeu sfânt. Ei, Aron făcea slujbă pe pământ, era în lumea umbrelor, în lumea prefigurărilor, el n-avea acces în templul ceresc. Acolo jertfe animale nu puteau opera, oamenii care sunt și ei nedesăvârșiți n-aveau acces și nu puteau face nimic. A trebuit să vină însuși Fiul lui Dumnezeu și să devină jertfă el însuși și apoi ca mare preot să intre în cortul ceresc, să facă curățirea păcatelor, să ia păcatele dinaintea lui Dumnezeu, ca drumul între om și Dumnezeu să redeschidă. Și acum haideți să citim textul.
11-14.
Da, te rog. 11-15.
Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită.
Hristos, dragii mei, a venit să facă ceea ce niciun muritor n-ar fi putut face. În pauză, cineva m-a întrebat, deoarece legea este scrisă, legea cu el mic este scrisă în conștiința tuturor oamenilor, nu este asta o bază suficientă pentru ecumenism? Toată lumea vorbește despre regula de aur sau legea de aur înscrisă în conștiința oamenilor, indiferent că trăiesc în triburi pe care nu i-a văzut civilizația sau că trăim în metropole lumii acesteia. Dar problema este alta. Legea nu face altceva decât să te adună pe toți împreună în fața scaunului de judecate ca să fim condamnați deopotrivă, indiferent că avem legea cu L mare sau legea cu L mic. Dar noi căutăm mântuirea. Observați cât de serioasă este problema mântuirii noastre. Dacă eu trebuie să vin în prezent, cineva trebuie să intre cu însuși sângele său în prezența lui Dumnezeu, miel fără cusur, fără prihană, cineva căruia să nu-i poți băga de vină, să n-aibă păcat, să poată plăti pentru păcatele altora. Până atunci păcatul n-a putut fi rezolvat înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu există și e drept și păcatul este real, atunci există o singură cale spre Dumnezeu. Și asta nu e religia. Și această cale este o persoană. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, care nu e altul decât însuși Fiul lui Dumnezeu. Observați, dacă mă uit în istorie, crucea împarte istoria în două. Pe de o parte, am templele de piatră, cortul întâlnirii, că a fost unul portabil, pe urmă replicat în templul lui Solomon după planurile lui Dumnezeu și tot ce a urmat, dar Hristos a adus vremea în care Dumnezeu a putut să se mute în temple de carne, în care noi am putut să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Și asta este toată perioada harului, a noului legământ. Aici avem temple de pietre vii, noi suntem casa lui Dumnezeu. Este posibil acum unirea divinului cu umanul. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt. Prin ce este noul legământ? De ce a trebuit înlocuit vechiul? Deci, în adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusur, avea deci un cusur, o meteacnă, ceva ce nu corespundea nevoilor, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Ca o mustrare, zice Domnul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinților în ziua când i-am scos din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor, le voi înscrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, ei vor fi poporul meu și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele tău zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște. Toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Când mă uit la relația dintre legăminte, dragii mei, relația dintre legăminte trebuie gândită în dreptul lui Dumnezeu, nu în dreptul nostru. Eu cred că Beniamin ben Elia, Beniamin fiul lui Ilie, trăind pe vremea lui Moise undeva în pustie, a fost iertat ieri personal, la fel cum sunt iertat eu astăzi. Din acest punct de vedere, iertarea lui nu era de gradul 2 și iertarea mea de gradul 1. Era aceeași iertare, de aceeași valoare, aceeași relație cu Dumnezeu. Toată imperfecțiunea legământului Dumnezeu a luat-o asupra sa. El a trecut cu vederea păcatele în vremea îndelungei lui răbdări. El a îmbătrânit de zile, ca să folosesc sintagma din Daniel, așteptând momentul rezolvării păcatelor odată pentru totdeauna. El a purtat povara, el a purtat blanul, el a trebuit să intre în relație cu Satana și să-i asculte inepțiile. Ia dă-l pe mâna mea și vom vedea cum are să te binecuvinteze. Așa e dacă i-ai dat tot ce... L-ai manipulat, l-ai câștigat, l-ai cumpărat. Ce acuze grave! Cartea Iov nu este vorba despre vinovățile lui Iov, ci despre vinovățile lui Dumnezeu, aș putea spune. Unul care cumpără oameni, unul care are puterea să-ți dea sănătate și să-ți dea ce cer, doar ca să te câștige de partea lui. Dumnezeu, dragii mei, l-a lăsat pe Iov la mijloc, ca Iov să-i apere onoarea, ce mare cinste pentru un muritor. Deci toată imperfecțiunea legământului s-a încărcat pe Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să se despovoreze. Relația dintre vechiul și noul legământ sau prin ce este noul legământ de vechiul. Erau patru lucruri. Unu, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Era în vechiul legământ legea scrisă în inimile oamenilor? Dar unde era scrisă? Sigur? Sigur? De ce le spune Dumnezeu, desteleniți-vă un ogor nou, tăiați-vă împrejur inimile? De ce le spune Dumnezeu să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată piatra ta, tot altarul tău și cu tot ușorii ușii tale? Toată inima ta, cu tot puterea ta, Dumnezeu nu avea nevoie de fățarnici, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Cu siguranță că noul legământ, observați, am un crescendo, dar aș putea spune că lucrul acesta trebuia să fie prezent și în vechiul legământ. Mai departe, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Este într-o măsură oarecare adevărat lucrul acesta și în vechiul legământ? Sigur că da. Dar sunt lucruri complet noi, de pildă, și nu va mai învăța fiecare pe fratele tău zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare. Ce înseamnă a cunoaște în cultura respectivă? Un bărbat își cunoaște nevasta în actul intim, a gusta, a vedea, a intra în prezența lui Dumnezeu. Ei, asta nu se putea în vechiul legământ. Odată pe an, îmbrăcat în toate straiele preoțești, cu ciucuri și cu clopoței la veșminte, marele preot intra în numele poporului după fum, mai întâi intra fumul în Sfânta Sfintelor și ieșea de acolo afară și poporul zicea: slăvit să fie Domnul, avem mijlocitor, n-a murit înaintea Domnului, cu groază și cu teamă. Dar lucrurile s-au schimbat. Evrei spune că Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui pe cruce, a făcut ceva în univers, dovada, ruperea catapetesmei în templu. Câtă vreme sta în picioare cortul din tâi, perdeaua din lăuntru ne spunea că nu se poate veni acasă. Eram ca și Absalom în Ierusalim, departe de tata, acolo undeva lângă el, dar departe de tata, nu putem să-i vedem fața. Ei, în noul legământ, nu va trebui să vină preotul să mijlocească pentru mine. Eu discut cu păstorii și țin minte când discutam lucrurile acestea la Cluj, unul dintre ei mi-a pus o întrebare: știm cine sunt preoții, cine sunt leviții? Adică știm că preoții suntem noi, dar cine sunt leviții? Nu, dragii mei, voi nu sunteți preoți, nici leviți, nici unul dintre voi, indiferent cum v-ați intitulat, noi toți suntem frați împreună cu Hristos. Fiecare avem acces direct la Tata. Noi suntem dăruiți de Dumnezeu cu un dar sau cu altul ca să-L punem în negoț de dragul fraților noștri, de dragul trupului lui Hristos. Dar este un lucru cu totul nou. Un alt lucru cu totul nou este celălalt punct. Le voi ierta nelegiuirea, nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Imaginați-vă păcatele noastre adunate în prezența lui Dumnezeu. De unde știu că e așa? Păi din lumea umbrelor. Odată pe an, marele preot trebuia să facă ispășire pentru cortul întâlnirii. Era singur în cort. Jertfele fusese aduse, a luat sângele ispășirii și a stropit toate obiectele care de-a lungul anului au fost atinse de sângele jertfelor de ispășire. Pentru că sângele căra păcatul în prezența lui Dumnezeu. Cortul era magazia păcatelor. Când stropea obiectele, stropea chivotul, stropea altarul de aur, stropea altarul de aramă. El în felul acesta aduna păcatele din anul respectiv, le punea pe țapul pentru Azazel și le trimitea în domeniile lui Azazel. Dar povestea asta era un fel de repetiție generală. Un an, doi, cinci, 1600 de ani, o repetiție generală ca să vină adevăratul țap pentru Azazel și să ducă nu în pustie păcatele, ci în domeniile lui Azazel. Și asta a făcut-o Fiul lui Dumnezeu, ca miela lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, care păcatul lumii în domeniile lui Azazel. Dragii mei, noul legământ s-a inaugurat când templul din ceruri a fost curățit. Asta nu putea face Aron, pentru că el era supus acelora slăbiciuni ca și noi. Era nevoie de cineva care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Recitesc textul, pentru că este cel mai scump text din această epistolă. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din universul nostru, din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru întotdeauna în locul preasfânt, nu cu sângele altuia. În Vechiul Testament era o rușine pentru Dumnezeu să înlocuiești un om cu un miel. Spuneți-mi ce târg e asta. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Cum să faci schimbul? Dracul îi râdea în nas. Asta era problema lui Dumnezeu. El trecea cu vederea păcatele. Mielul acela e doar ca să mă ajute pe mine, să mă despovoresc, să mă descarc. Dar nu era o rezolvare. Păcatele erau adunate înaintea lui, așteptând marea zi a ispășirii. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de visei, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. O răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine ca jertfă pentru păcat lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, uitați-vă cu atenție la text, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete moștenirea care le-a fost făgăduită, până când crucea a fost înfiptă în țărâna pământului și Fiul lui Dumnezeu n-a fost răstignit pe ea. Toți sfinții Vechiului Testament erau în anticamera cerului cu situația nerezolvată. Dumnezeu n-a putut să-i primească în prezența Lui. Când Hristos a murit, El a luat toate cererile depuse prin credință înaintea lui Dumnezeu și le-a semnat cu sângele Său. Și în clipa aceea s-a adus la zero tot ce era în Vechiul Legământ. Deci, dragii mei, acolo erau oameni care prin credință și-au recunoscut păcatul, au întins mâna spre Dumnezeu, în felul lor, din punct de vedere subiectiv, așa cum se putea în vremea aceea. Hristos le-a plătit păcatele și le-a făcut intrarea în prezența lui Dumnezeu. Dacă desenez textul acesta, îl pun pe Hristos între cele două legăminte, la moartea Lui s-a operat în mod automat tot ce era în Vechiul Legământ pentru iertare. Dar nouă ni s-a oferit o... Nu, dragii mei, o hotărâre de iertare. Între o iertare și o hotărâre de iertare e o mare diferență. O iertare este o iertare. O hotărâre de iertare este o ofertă pe care tu trebuie să o primești. Sau poți să o respingi. Așa spune Pavel în Romani, capitolul 5, de la 12 la 21. Prin Hristos, prin moartea unui singur om, Dumnezeu ne-a dat o hotărâre de iertare. De aceea nu se rezolvă păcatul în mod automat. Dacă nu recunoști și nu-l mărturisești, rămâi sub lege. Dacă recunoști și îl mărturisești, el trece asupra lui Hristos și hotărârea se actualizează și tu devii un om iertat și liber. Un om iertat și liber de păcatele tale. Și nici dacă ar veni Satana să te mintă, să nu-l crezi. Dumnezeu a zis și așa este. Sunt iertat, sunt liber, dezbrăcat de trecutul meu. Nu mai trebuie să port poverile păcatului meu. Eu am murit, înviați vă rog voi. Sunt întrebări pe care le putem pune și dați-mi voie să încep eu cu întrebările. Aveți acolo un cuvânt și închideți-vă ochii, eu vă rostesc cuvântul și spuneți-mi care culoare îl caracterizează cel mai bine. Când zic lege, ce culoare vezi? Lege. Oală, fiecare are dreptul să vadă ce culoare vrea, dar ce-ți spune cuvântul lege? Lege. Ați făcut rumoare în sală, poate că nu m-ați auzit sau nu m-ați înțeles. Dar am tot discutat despre creștinul și legea și vreau să vă spun o funcție a legii. Deci, pe de o parte, legea îmi spune că am glicemia prea mare. Asta este legea, un aparat care, sau un aparat Röntgen, în care spune că ai o cavitate în plămâni. Avem aici un pneumolog, ce știu ce cum îi spune. Dar duceți-vă la el și o să vă explice cum e. Domnule, am o radioscopie și am o gaură, o pată pe plămân, dar aparatul respectiv nu te vindecă în niciun fel. Așa cum mă vindecă pe mine glucometru sau orice alt lucru. El îmi spune doar realitatea, stau față în față cu ea, dar mântuirea trebuie să vină din altă parte. În felul acesta aș putea spune, legea circumscrie spațiul legii, trage granița între păcat și moarte. Acum, dacă v-aș întreba, o lege de asta este necesară să fie purtate cu noi în vremea Harului sau este inutilă? Păi, fără ea am fi morți. Fără ea n-am ști, dragii mei, pe unde să călcăm. N-am ști cum am putea să gustăm viața din belșug pe care Hristos a venit să ne o ducă. Când Hristos a zis, am venit să vă duc o viață din belșug, El a venit și a umblat înaintea noastră în spațiul vieții. Și a zis, călcați pe urmele mele și veți gusta viața din belșug. Noi când îl lăsăm pe Hristos și o luăm de-a cherestulul în celălalt domeniu, ce se întâmplă? Ne încărcăm cu toate consecințele păcatelor, nu mai știm cum să dezlegăm, cu unele vom muri. Faci o greșeală astăzi și porți cu tine consecințele o viață întreagă. Dumnezeu nu repară întotdeauna greșelile, te ajută să le porți cu responsabilitate până la moarte. Îți iartă păcatul, dar consecințele lui uneori le purtăm cu noi. Te-ai drogat o viață întreagă. Well, întreabă-l pe un medic care sunt consecințele. Dumnezeu poate face o minune. Ți-ai bătut joc de trupul tău, cum am făcut eu de multe ori, ne ținând sabatul. Well, trebuie să mă pregătesc pentru o moarte mai scurtă, mai rapidă. Cer Domnului să fie iute și prin somn, da? El știe cum o va da. Sunt consecințe ale păcatului. Deci legea circumscrie spațiul vieții. Îmi spune, nu trece granița pentru că vei suporta consecințele. Fie o crezi, fie nu. Ascultați, vă rog, ce spune Pavel. Înainte de lege, păcatul era în lume. Înainte de lege, păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în socoteală, câtă vreme nu este o lege. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise, chiar și peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a celui ce are să vină. Cu alte cuvinte, astea sunt realități universal valabile, dincolo de noi, pe care niciunul dintre noi nu le poate modifica. Astea sunt realitățile împărăției lui Dumnezeu și a împărățiile celui rău. Sunt realități obiective. Fie că ții cont de ele, fie că nu. Nu crezi în legea gravitației, deschide ușa, sare afară de aici. Și până jos îți revii. Nu contează ce crezi tu, legea acționează împotriva ta. Ascultați-l pe Pavel vorbind. Odinioară, când eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Wow, despre ce vorbește Pavel? Odinioară. Până unde să mă duc înapoi în istorie să ajung în momentul acela? Odinioară. Până înainte de Genesa, capitolul 2, versetele 15 la 17. Până acolo trebuie să mă duc. Să mă duc în răcoarea zilei când povestesc cu Dumnezeu și când șarpele este acolo și îl prind de coadă și fac din el morișcă și mă joc cu el prin Eden și călăresc elefanții, vorba unui indian. Și păcatul, deși era acolo, el nici prin creasta minții nu i-a trecut să-l ispitească pe om. De ce? N-avea nicio putere, nicio pârghie împotriva mea. Care e puterea păcatului? Legea. Dacă nu este o lege, păcatul este dezbrăcat de puterea lui, n-are putere. Puterea păcatului, de fiind în el, fiind în Dumnezeu, el a trebuit să aștepte până când Dumnezeu a zis în ziua în care vei mânca, nici n-a terminat Dumnezeu bine vorba și nu am văzut cum se ridică și începe să... Nu știu ce formă avea la ora aceea, dar păcatul a venit și ca un june a început să o curteze pe Eva în lipsa tot locului de Adam lângă el, lângă ea. Și a început să intre în vorbă cu ea. A zis Dumnezeu, nu veți muri, veți fi ca Dumnezeu. Și femeia buimacă și credulă ca în zilele de astăzi, în loc să vorbească cu bărbatul, să-l împingă la înaintare, cum s-ar fi cuvenit, știți restul poveștii. Ce interesant, legea este puterea păcatului. Odinioară când eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, eu am murit. Și porunca care trebuia să-mi dea viața, în ziua care vei mânca, vei muri negreșit, în ziua când treci granița, ești în domeniul morții cu toate consecințele care derivă din pasul care l-ai făcut. Nu crezi? Fă pasul. Legea acționează. Și porunca care trebuia să-mi dea viața mi-a pricinuit moartea, pentru că păcatul a luat prilej, prin ea m-a almăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Oal, cred că e destul. Fiindcă eram fără lege, trăiam. Era o perioadă când eram fără lege, trăiam. Dar a venit legea, Geneza 2 cu 15, a venit porunca și ce se întâmplă este păcatul a înviat. Observați, în clipa când a venit porunca, a înviat și păcatul, pentru că are pârghie, are putere, are cu ce lupta împotriva mea. Mă poate amăgi, mă poate minți, există o graniță, există o linie pe care mă poate îndupleca să o trec. În clipa aceea, eu am murit. În clipa aceea, eu am murit. Într-un fel, dacă rămân aici, zic, dacă legea asta n-ar fi venit, ce liber aș fi fost, nu-i adevărat? Moartea a domnit și de la Adam până la Moise, până când Domnul a dat decalogul pe muntele Sinai, a domnit moartea. Și peste cei ce n-au păcătuit prin o călcare de lege asemănătoare cu Adam. Cu alte cuvinte, realitatea împărăției nu s-a schimbat în niciun fel. Îi cunoști legile, trăiești, îi calci legile, mori. Este o realitate obiectivă. Prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Eu aș umbla cu ea ca și cu telefonul mobil. Dați-mi voie să vă ilustrez în Scriptură lucrul acesta. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Well, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Ce înseamnă asta? Cunosc granița foarte clar, niciun milimetru la stânga, niciun milimetru la dreapta. Ascultați-l pe Dumnezeu vorbind cu Iosua. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de buzunarul și poșeta ta ca și telefonul mobil. Umblă prin ea în fiecare zi, tastează, trimite mesaje, primește mesaje, stai, fă-ți timp pentru ea. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta. Legea, prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Legea mi-arată drumul, granița, este o lumină pe cărarea mea, îmi spune când calc lucrurile, când trec de sub har, sub lege. Al doilea lucru pe care îl face legea este un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Vine și îmi spune, bum, roșu! Dacă sunt înțelept, fug cu păcatul la Hristos, că n-am ce face cu el, eu nu-l pot rezolva. Și în felul acesta, legea mă ajută să mă duc la Hristos, să-mi rezolv problema. Ce extraordinar ajutor! Spuneți-mi, este legea prietenul sau dușmanul nostru? Voi sunteți și. Pentru mine, legea este... Te-ai tu dormit, Elen, tu de? Cei care știu ungurește știu ce înseamnă și. Dar eu cred că este prietenul nostru. Dumnezeu, am spus că în ultimă instanță este dușmanul nostru, dar am spus-o în sensul în care l-am explicat, dragii mei. La ultima haltă a vieții mele, cu El îmi voi încheia socotelile, El va da verdictul. Dar Dumnezeu, tot ce-mi dă este bun și desăvârșit, este spre viață, nu spre moarte. O, dacă eu aș crede lucrurile acestea, dragii mei, mai important ca banii, ca aurul, ca argintul, este frica de Domnul. Începutul înțelepciunii. Frica de Domnul este să umbli în domeniul vieții, să alegi viața, să nu te lași mințit de cel rău, să nu fii un copil căruia îi să ia 1 milion de lei din mână pentru o bomboană, să dai lucruri de mare valoare pentru lucruri care n-au nicio valoare. O plăcere de o clipă te nenorocește pentru o viață. Pentru o viață. Legea ne este prieten, nu dușman. Eu umblu cu glucometru în buzunar și când îl uit, am un chin. Glucometru nu mi ajută, de aceea când îmi uit insulina, poate să-mi spune glucometru ce vrea, mai am o singură nădejde. În loc să vorbesc, să fug în jurul taberei de dimineața până seara, să ard toate glucidele din sânge, ca să stau în formă. Dar Psalmul 119, un om care socotește legea ca prieten. Când zic legea, zic cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce are el de spus. Și ascultați-l. în pauză, după ce veți citi Psalmul 119. Well, m-aș opri, deși foarte incitant ceea ce urmează, pentru că m-am întrebat de multe ori, ăla de pe Himalaya, dintr-un sat pierdut de lume sau din jungla nu știu care, care n-a văzut nici măcar o față palidă toată viața lui, cum s-a scris legea în conștiința lui? Cum va fi el înaintea lui Dumnezeu? Cine v-a ridicat o astfel de întrebare undeva la începutul săptămânii? Și pe mine mă incită întrebarea fără să știu răspunsul, dar răspunsul este în planșele care urmează și eu refuz să le dau mai departe. Avem câteva minute și prefer să stăm un sfert de oră lângă întrebări. Oricum prelungim cu încă o săptămână, pentru că tot trebuie să plătim încă 40 de locuri, așa că rămânem aici și cei care s-au înscris și n-au venit, și atunci mergem până în capăt, iar DVD-urile le refacem noi cumva. Întrebări la sesiunea Creștinul și Legea.
Noi, câte erezii apar sau auzim în zilele de astăzi, pentru că nu cunoaștem relația dintre Vechiul Legământ și Noul Legământ. Nu știm să ne raportăm la Vechiul Legământ, la Vechiul Testament. Nu știm ce sărbătorim la Cina Domnului. Domnul Iisus zice, acesta este sângele meu, semnul legământului celui nou. Semnul legământului celui nou. Nu știu să ne raportăm la cele 10 porunci. Poate ne ziceți ceva despre asta.
M-am spus de articolul care mi l-a trimis Daniel Mănăstirianu, foarte fain, despre o biserică de pe undeva din Statele Unite, care a descoperit Leviticul și a devenit o biserică leviticală, în care păstorul și vreo 40 de bărbați și femei au început să studieze Leviticul și au zis așa, sunt două extreme în care poți merge. Tot ce n-a poruncit Dumnezeu, n-a repetat Dumnezeu în Noul Testament, nu ne interesează. Tot ce n-a interzis Dumnezeu în Noul Testament ne poate interesa. Înțelegeți diferența? Mergi minimal sau maximal? De pildă, Dumnezeu a dat porunca naziriatului, să nu bei vin, să-ți lași barba să crească și părul și să nu te duci să-ți îngropi tata în vremea naziriatului. Ei, mă duc în Noul Testament și Dumnezeu nu-mi interzice lucrul acesta și atunci eu hotărăsc să-mi las părul să crească în voie și barba. Și unii dintre ei au aplicat lucrul acesta, s-au dus la servici și au văzut că trece o zi și două și ei nu se barbiresc și au început să întrebe, dar de ce nu te barbiresc? Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Ți-a murit cineva? Dice nu. Și încep să vorbească despre Hristos, despre ce au învățat din Biblie despre ea. Adică e ingenios și eu cred că Dumnezeu nu se supără. Ne luăm cruci în spate, alții au luat o cruce în spate și au început să umble cu ea până în cetate, știi? Well, îți place, fă-o. Oamenii se uită la tine ca la felul 3. Dar problema mea cu acest articol este că nu l-am auzit pe omul ăsta vorbind despre înlocuit. Când înlocuiești ceva, Pavel spune așa, cine primește tăierea împrejur, ce-i tăierea împrejur? O chichiță, un șurubel din sistemul legii, tăierea împrejur. Spuneți mai departe. Este dator să împlinească toată legea. Dacă judeci un pic inginerește, cum judecăm noi câțiva de aici, atunci trebuie să admiți că Vechiul Legământ este un sistem integrat, este ca și o mașină la care nu-i poți scoate roata și volanul și carburatorul, că toate sunt nituite la oaltă. Nu poți să-l desfaci pe bucățele, să-l vinzi pe piese de schimb. De aceea, dragii mei, eu nu pot ține sărbătoarea Paștelor sau sabatul după ritualul iudaic. Nu pot lua nimic din Vechiul Testament. Ori îl las tot și mă întorc la altul cu care îl înlocuiesc, ori trebuie să-l iau tot. Dar cine vrea să fie socotit neprienit prin lege, s-a despărțit de Hristos și a căzut din har. Și atunci, una din problemele mari, eram într-o sinagogă în Ierusalim și noi neamurile eram în balcon, n-aveam ce căuta între evrei. Dar vorbea în englezește rabinul și vorbea superb. În acest punct de vedere, ne uitam la tot ritualul și ne uitam și acolo am stat și parcă m-a lovit cineva în frunte când am văzut cum vine rabinul și este păzitorul Sfintei Sfintelor și deschide, era un dulap mare în fața sinagogii și rabinul ia sulul Tora, sulul legii și se plimbă prin biserică și toți bărbații se ridică și întind șalul de rugăciune cu ciucurile și ating Tora și sărută și când ritualul se termină, se desfășoară Tora pe o masă mare, doi bătrâni stau în cele două colțuri ale mesei și din biserică se ridică bărbații și care știau citi. știau citi cum trebuie să citească, pentru că este un fel de cântat al Torei pe care trebuie să-l știi. Și veneau în față și citeau Tora. Între Paști și Rusalii, în toate sinagogile, se citește Tora. După care s-a stins Tora, s-a făcut circuitul, s-a pus în Sfânta Sfintelor și s-a închis. Acolo era chivotul probabil cu sulul tablele legii. Când am stat, am rămas așa blocat, pentru că în cele două săptămâni am fost numai prin sinagogi. Și dintr-o dată m-am gândit la bisericile ortodoxe, catolice, la cum sunt construite, naos, pronaos, da? Și am zis, wow, de unde s-a stia? Pe urmă m-am simt de patrafire, de cădelniță, de tămâie, de... Indiferent ce faci, nu poți evada din fața gândului că sunt împrumutate din Vechiul Testament. Și mi-am întrebat, dar de ce toate lucrurile astea? Probabil că nimeni n-a tras niciodată linia clar între cele două testamente. Probabil că nu la întâmplare dracu a atacat epistola către evrei de-a lungul istoriei. Nici o altă carte din Noul Testament nu-ți explică. Dacă zici pentru evrei, nu-i pentru noi, pierzi esența lucrurilor, ca și cum ai spune Roman 9 la 11, nu-i pentru noi. Dacă înțelegi relația dintre legăminte, știi ce să iei și ce să lași. Și știi că pe Dumnezeu nu-L îndupleci lăsându-ți părul lung sau părul scurt sau schimbându-ți hainele sau regimul alimentar sau știu eu ce altceva. La Dumnezeu vii fără mască, în duc și în adevăr, cu lucrurile pe frunte. Singura mea nădejde este Hristos.
Aș vrea să ne explicați cuvântul sau conceptul păcat, pentru că ați făcut o afirmație foarte gravă că moartea, dacă te prinde în păcat, veșnicia ți-e asigurată. Și aici revenim și la întrebarea domnișoarei de la Iași.
Moartea, dacă te prinde căsătorit cu păcatul, îți înveșnicește păcatul cu pe mare. Situația. Dar noi suntem obișnuiți să facem reguli și rânduieli în orice comunitate umană. De pildă, în biserica noastră se umblă numai în pantaloni scurți. Cine vine în pantaloni lungi a făcut un păcat de moarte. Well, am afișat sus toată povestea și nimeni nu intră. Nu știu dacă ați fost vreodată prin temple de prin Ierusalim sau prin mănăstirile din Ierusalim. Ferească Dumnezeu să te apropii cu pantaloni scurți. Tu, Cristina, ai ce căuta acolo. Dacă nu ai, îți dă o haină, femeile, în Mear Sharim, în cartierul evreiesc, n-ai ce intra așa, până aici și până aici. Așa intri în cartier. Ei, astea sunt rânduieli și reguli pe care ni le facem noi. Dar faptul că cineva calcă o părere de-a mea, nu e un păcat. Faptul că cineva calcă părerea comitetului, nu e un păcat. Faptul că cineva calcă părerea papei de la Roma, nu e un păcat. Păcatul se definește strict în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva calcă porunca lui Dumnezeu, asta este un păcat. Când zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră între tine și el singur. Acum, noi avem tot felul de păreri, tot felul de păreri legate de ce înseamnă păcat. Și eu mă duc la fratele meu și îmi vărs sufletul și îl scutur una bună și Scriptura îmi spune, well, el mă respinge, pentru că mi se pare absurd ce îi spun eu. Atunci mă duc la doi, să iau doi sau trei înși cu mine. De ce credeți că acest pas al doilea pus de Dumnezeu acolo? Ce fac cei doi sau trei? Mă verifică pe mine. În primul rând, zice, ce-ai cu fratele tău? Nu-mi place că poartă baticul prea scurt sau prea lung. Well, hai să deschidem Biblia să vedem cum e sau fusta sau mănâncă cu tare lucru. Dragii mei, rolul celor doi sau trei este să mă aducă pe mine în fața Scripturii, să se asigure ei că nu se amestecă într-o mocirlă inutilă cu mine. Dacă eu i-am convins că este vorba de călcarea cuvântului lui Dumnezeu care aduce moarte fratelui meu, ei sunt obligați să vină împreună cu mine la el. Pentru că acum a-l abandona pe fratele meu înseamnă a-l lăsa în brațele lui Satan, în brațele morții. Noi de atunci devenim instrumente ale lui Hristos pentru mântuirea acelui om, pentru că plata păcatului este moartea. Plata călcării părerilor mele nu-i nimic decât eventual supărarea ta. Dumnezeu ne obligă să ne acceptăm unul pe celălalt, chiar dacă avem păreri diferite. Dar nu putem negocia problema păcatului. Și atunci studierea Scripturii pentru a ajunge să înțelegi păcatul este esențial. Acum, eu spuneam, dacă păcatul, dacă moartea mă găsește căsătorit cu cel rău, țineți minte imaginea, cu Satana, eu sunt pentru eternitate a lui. Dar cineva m-a ajutat și a spus, atenție, moartea nu vine când o comandăm noi, ci moartea este poruncită de Dumnezeu. Putem intra în tot felul de paranteze, accidente, sinucideri, etc. Și eu am pus o întrebare și încheie aici. Știe cineva cum lucrează Dumnezeu cu un om în ultimele 5 secunde ale vieții lui? Cu ce viteză se schimbă informații? Nu, nici eu nu știu. Dacă Dumnezeu este în stare să învieze morții, este în stare să mai țină și pe mine 5 secunde în viață, să-mi spună tot ce are de spus. Nu știu cum sunt lucrurile astea, nici nu mă bag în ele. De aceea, câtă vreme trăiesc în trup și sunt facultățile mele, vreau să-mi rezolv păcatele. Vreau să-mi rezolv păcatele. Dragii mei, păcatul cu voia despre care vorbesc nu e un accident. Și când veți studia cartea Numeri, aveți teologia păcatului cu voia, a hulei împotriva Duhului Sfânt, a păcatului care duce la moarte, dar asta nu e un accident, ci este o deliberată, sistematică împotrivire lui Dumnezeu și a refuzării soluției lui. Și asta este partea gravă. Pentru toate accidentele s-a ridicat crucea și Hristos a fost așezat pe ea. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte, pentru că există soluție pentru nelegiuirea respectivă. Dar nu există soluție pentru refuzul soluției. Nu există soluție. Cineva a ridicat o mână, dați-i un microfon. Spune Adi.
Mă întreabă o mamă care are un singur copil, fostă colegă de liceu, și la întâlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului, spunea că preferă filosofia indiană și asiatică și la un anume timp se mută lângă noi și mă întreabă de ce este nevoie de jertfă? De ce nu a ales Dumnezeu o altă soluție nejertfitoare pentru păcat? Pentru că a înțeles foarte bine ce înseamnă având un singur copil și fiind foarte, foarte iubitoare față de un singur copil, a înțeles foarte bine ce înseamnă tatăl să-și omoare fiul. Și atunci a pus întrebarea, de ce este calea aceasta a jertfei? Pentru ce trebuie să fie jertfă?
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum, dacă ar fi să dau înapoi imaginile, v-aș aduce la cele două corturi. Și în cortul ceresc, în Sfânta Sfintelor, este scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Citiți cartea Apocalipsa, care este o apropiere de scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Și acest Dumnezeu, în dreptatea lui, a decretat că plata păcatului este moartea. Afară de faptul că Dumnezeu, în vreun fel sau altul, poate să schimbe acest decret, să zică plata păcatului nu mai este moartea, este să șchiopătez de un picior timp de 10 ani. Afară de faptul că el poate schimba această lege, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Acum, dacă se varsă sângele meu, atunci moartea înveșnicește situația în care m-a prins. Deci asta nu e soluție pentru mine. Și de aceea Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare, ne-a legat în mod inseparabil de Adam și suntem condamnați în el pentru ca să ne poată lega de Hristos, să ne poată mântui prin el. După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, tot așa printr-un singur om a venit o hotărâre de iertare. Este o taină a planului lui Dumnezeu, dar așa cum sunt în primul Adam, așa al doilea Adam poate opera în universul lui Dumnezeu o substituire a mea în moarte. Și într-un fel, acesta este un har extraordinar, pentru că altfel niciunul dintre noi n-am avea nicio nădejde. Dar cred că mă întorc înapoi la legea lui Dumnezeu și la faptul că prin credință noi întărim legea. Dacă eu cred că plata păcatului este moartea, credința mea care mă duce la crucea lui Hristos, mă cufund în moartea lui Hristos, îi dă dreptate lui Dumnezeu. Și asta este singura mea nădejde. Acum, din această pricină, ecumenismul nu poate fi rezolvat împingându-L pe Hristos la marginea cercului. Dragii mei, ce se va întâmpla în vremurile viitoare și nu-s foarte îndepărtate, este vor încerca pe toate căile posibile să facă o rocadă, mică, mare, numiți-o voi, să-L scoate pe Hristos din centru, să-L pună pe margine, vă place Hristos, țineți-L, noi ne ținem pe ei noștri, și să-L pună pe Dumnezeu la mijloc, Dumnezeu Tatăl. Dacă Dumnezeu Tatăl este la mijloc, atunci este nădejde de ecumenism, pentru că nu contează că îi spui Allah sau Yahweh sau îi spui Dagon sau Nebo sau cum îi spune, dar cred că este vorba despre același Dumnezeu. Cel care incomodează este tocmai întrebarea ta, jertfa, sângele, moartea, Iisus Hristos. Uitați-vă la cărțile de la Humanitas și din librării care au apărut și care subminează subtil poziția lui Hristos, neprienirea lui Hristos. Este o doamnă care și-a făcut lucrarea de doctorat, îi citești cartea, te apucă groaza să vezi cât a putut inventa și are și o licență în teologie pe chestia asta, un cărțoi, Iisus, un cărțoi cât toate zilele. Ei, astea se vor înmulți de la o zi la alta. De aceea, dacă nu înțelegi miezul lucrurilor, de ce a spus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, asta este incomod. V-am spus experiența mea cu Tan din Mauritius, student la medicină. S-a încreștinat în Cluj. S-a încreștinat pentru că de la 8 ani, învățătoarea lui, o catolică, i-a tot vorbit. Și când a ajuns în România, venea din Anglia, după vreo 5 ani de stat acolo, i-a scris o scrisoare și a zis, Tan, Duhul lui Dumnezeu îmi spune că a sosit vremea deciziei pentru tine. Și în clipa aceea făcea de gardă cu un medic rezident creștin și a început să povestească și ea n-a putut să-i răspundă la puhoiul de întrebări și l-a adus la mine și acolo s-a pus în genunchi și s-a întors la Domnul, pentru că a fost poate ultima picătură în găleata pe care Dumnezeu umplea, și l-a dus pe prietenul său, un inițiat în budism, un preot budist care e la medicină în București, și era pe înserate. Și m-am gândit, băi, eu nu știu nimic despre chestia asta, ce o să-i spun la omul ăsta? Îmi pune 3 întrebări și mă încuie, habar n-am. Dragii mei, toată seara n-am scos o vorbă. Am stat și m-am uitat la ei doi cum dialoghează. Și el a început foarte simplu. I-a spus la Văruso, imaginează că pe canapeaua pe care stau toți întemeitorii de religii și tu cauți pe Dumnezeu, pentru că era un căutător de Dumnezeu. Deci te duci la Confucius și spune calea de mijloc este calea și te duci la celălalt și celălalt și celălalt și termin cu toți. Și la urmă când se lasă tăcerea, este unul care nici nu-l bage în seamă și el se scoală în tăcerea care se lasă și spune eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Și îl întreabă simplu cu care din ei începe. Măi, a sărit sus ca un arc, pum, cu ultimul. Și Tanel întreabă de ce? Și el răspunde, dacă pe ăsta rezolv, cu ceilalți mă descurc. End of discussion. Și asta este problema pe care o duce Hristos. Dacă pe el îl rezolvi, cu ceilalți se descurci. Dar dacă pe el nu rezolvi, fără jertfă, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Nu este iertare. Bătăliile se vor înteți. Pentru că religia, dragii mei, a adus prima crimă în univers. E adevărat? Abel și Cain, la altar, aducând jertfă și rugăciunile lui Dumnezeu, după care a luat măciuca și l-a omorât pe fratele său. Uitați-vă la lumea în care trăim, 9-11. Uitați-vă la mizeria din lumea asta, la Al-Qaeda, la tot ce se întâmplă. Nu mai știi pe ce picior să stai, nici ca stat, nici ca împărat, nici ca rege, nici ca om de rând. Oamenii se vor sătura până aici de religie. Până aici. Va trebui să vină un anticrist să împace cumva lumea asta și să aducă, iar cel care îi stă în cale este Hristos Iisus.